De acolo, din camera de sus, Mântuitorul a plecat cu ucenicii traversând pârâul Chedron și s-a retras în Ghețimani, grădina unde obișnuia să se ducă să se roage. I-a rugat pe ucenici să-i stea alături, i-a rugat să îl susțină rugăciune și din păcate s-au culcat, au adormit și n-au stat lângă el. A fost o rugăciune în agonie, o zbatere noaptea aceea în care Fiul lui Dumnezeu a agonizat până la sânge. Ne spune cuvântul Domnului că transpirația i s-a transformat în picături mari de sânge. A încercat să-i anime pe ucenici la rugăciune, i-a mustrat, i-a trezit. N-au fost în stare să stea lângă el. A venit cohorta de soldați, au venit cu bâte, cu ciomege, ca să pună mâna pe el. Cu o sărutare, Iuda l-a identificat și a fost arestat. În noaptea aceea l-au dus la 3 procese. Și în fiecare proces prin care l-au târât, au încercat să dovedească cu martori mincinoși vreo vină, vreo vinovăție a lui. Nicăieri n-au găsit nicio vină în el. Nici marii preoți, nici Irod și nici Pilat. Cel care a exprimat-o cel mai bine a fost Pilat, care a spus deschis: nu găsesc nicio vină în omul acesta. Marii preoți însă au interpretat declarația lui deschisă, sub jurământ că este Fiul lui Dumnezeu, ca blasfemie, și a fost biciuit, a fost bătut, scuipat, batjocorit în fel și chip. Cea mai cruntă a fost bătaia pe care a aplicat-o Pilat, sperând că dacă va pune să fie bătut crunt cu biciul roman și vor vedea cât de sfârtecat este trupul sub bici, vor fi satisfăcuți și lasă liber. L-au pus să ducă crucea până pe dealul Căpățânii sau Golgota, în afara Ierusalimului, și atunci când n-a mai fost în stare să o ducă istovit sub povara crucii în trupul lui, au silit pe un trecător, Simon din Cirena, să-l ajute să ducă crucea până la capăt. Acolo, pe dealul Golgota, l-au trântit pe cruce, l-au dezbrăcat de hainele lui și l-au țintuit în cuie. Moartea pe cruce este una din cele mai teribile inventate de oameni. Acolo pe cruce, la ceasul al 9-lea, la ora 9 dimineața, l-au răstignit pe Hristos. 6 ore a stat pe cruce, timp în care a agonizat și a suferit cumplit. Este o moarte cumplită. Sub tălpi avea un sprijin ca să nu-i fie sfârtecat trupul și să nu cadă. Mâinile, de asemenea, probabil că erau legate, nu doar țintuite. După o vreme întins pe cruce, picioarele cedează celui răstignit și în clipa în care îi cedează picioarele, trupul îi cade în jos și nu mai poate să respire. După câteva clipe trebuie să se împingă în picioare, să îndrepte, ca să poată trage aer. În chinul acesta a stat Fiul lui Dumnezeu ceasuri întregi în soare. I-au pus o cunună de spini pe cap, l-au bătut cu trestia și, ca să-și bată joc de evrei, nădejdea mesianică a lor fiind unul din cele mai cumplite lucruri pentru Imperiul Roman, n-au reușit să-i subjuge cu adevărat niciodată, pentru că întotdeauna au exprimat că speră să vină Mesia să-i scape. Ca să-și bată joc de ei, Pilat, romanul, a așezat deasupra lui Iisus vina lui. Și a scris pe o tablă deasupra lui Iisus, în limba latină, în limba evreiască și grecește: Iisus, Nazarinianul, regele iudeilor. Marii preoți au fost nemulțumiți de asta și au cerut lui Pilat să nu scrie că-i vina lui. I-au cerut să nu scrie că este regele iudeilor, ci că el a pretins că este regele iudeilor, și Pilat a răspuns faimoasa replică pe care a dat-o: ce am scris, am scris. Acolo pe cruce, Hristos Domnul s-a exprimat de 7 ori. De 7 ori a luat cuvântul pe cruce Hristos și a spus ceva. La aceste 7 exprimări de pe cruce ale Domnului Iisus, nădăjduim să ne putem uita în săptămâna aceasta. A fost mai întâi o exprimare a iubirii, care ne conduce pe noi oamenii la experiența iertării lui Dumnezeu. A fost apoi o exprimare a îndurării, atunci când Fiul lui Dumnezeu a spus: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și aceasta ne conduce la experiența mântuirii. Ce înseamnă să experimentezi îndurarea lui Dumnezeu și să fii mântuit? A fost apoi o exprimare a îngrijirii sau a purtării de grijă. De pe cruce Hristos Domnul s-a uitat la Maria, mama lui, și a spus Mariei: femeie, iată fiul tău, indicând spre Ioan, și lui Ioan: fiule, iată mama ta. În urma acestei exprimări, ne spune textul biblic că Ioan a luat-o pe Maria acasă la el și i-a purtat de grijă. Și asta ne conduce la experiența părtășiei creștine. Ce înseamnă să ne purtăm de grijă unii altora? A fost apoi o exprimare a însingurării. Când Fiul lui Dumnezeu a strigat ciudat de pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceasta ne conduce la o experiență pe care nădăjduiesc să nu avem nimeni dintre noi. Experiența iadului. A fost apoi o exprimare a însetării. Fiul lui Dumnezeu a strigat de pe cruce: mi-e sete. Și aceasta ne conduce la experiența suferinței. Ce înseamnă să îndur suferința ca copil al lui Dumnezeu? A fost apoi o exprimare a împlinirii. Când Fiul lui Dumnezeu a rostit de pe cruce: s-a isprăvit. Și aceasta ne conduce la experiența biruinței. Ce înseamnă să închei lucrurile victorios, nu în rușine? Și în sfârșit, o exprimare din partea Domnului Iisus a încredințării, a așezării sufletului lui în mâna Tatălui. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Aceasta ne conduce la o experiență pe care unii dintre noi o vor avea: experiența morții. Spun unii dintre noi, pentru că dacă vine Domnul nostru Iisus Hristos, Scriptura spune că aceia care vor fi ai Lui, găsiți în viață când vine Domnul, nu vor gusta moartea și vor fi transformați într-o clipă. În seara aceasta, până sâmbătă seara, duminică seara apoi și duminică dimineața, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea har, să ne asiste cu prezența Lui, să ne conducă aproape de crucea Domnului Iisus. Și îndrăjduiesc ca experiențele frumoase, binefăcătoare ale Golgotei, ale jertfei Domnului Iisus, să te izbăvească pentru totdeauna de experiență de la mijloc de acolo, a iadului. Și niciodată să ne ajungi în iad. Ne bucurăm să fim seara aceasta aici și ne îndrăjduim să fii toată săptămâna până la capăt. Rog pe Domnul să vă întărească și să dea la o parte piedicile. Rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care vor veni în fiecare seară și duminică dimineața și deopotrivă pe aceia care vor veni din când în când sau măcar o dată în săptămâna aceasta. Sperăm la crucea Domnului Iisus să găsim cu toții îndurare și har, mâna întinsă a lui Dumnezeu care să picure în viața noastră frumusețe, părtășie, prezența Lui și în seara aceasta iertare din belșug. Ne apropiem de un crâmpei special din viața Domnului. Slujirea Lui de pe cruce. Sunt 7 exprimări acolo, așa cum am spus. Și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu cale să le avem în Scriptură, credem că nu este la întâmplare. Cuvintele acestea luminează întreaga lucrare a Domnului Iisus și în exprimări scurte relativ sunt concepte mari și majore ale vieții creștine. Cuvintele acestea s-au dovedit a fi o binecuvântare pentru mulți. Sunt cuvinte spuse la capăt și sunt extrem de importante pentru noi. Spurgeon, de pildă, marele predicator englez, a trecut la Domnul în veșnicie spunând: Iisus a murit pentru mine. Ce frumos a încheiat. Wesley a trecut în veșnicie la Domnul spunând: cea mai mare binecuvântare este că Dumnezeu e cu noi. Vă amintiți că eram păstor în biserica aceasta când în 1984 tatăl meu a plecat în veșnicie și v-am împărtășit atunci că cu 12 ore înainte de a pleca în veșnicie mi-a trimis de la Arad ultima scrisoare și cuvintele cu care a încheiat el au fost: la revedere în fața lui Hristos. E frumos să închei așa, dându-ți întâlnire cu cineva înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele acestea ale Domnului Iisus nu sunt cuvinte care să fi fost puse pe cruce. Sunt cuvinte spuse de pe cruce. Nu au fost cuvinte planificate, nu au fost cuvinte prelucrate, nu au fost cuvinte publicate, nu au fost cuvinte predicate, ci au fost pronunțate în mod spontan în mijlocul experienței crucii. Ele sunt cuvinte deosebit de importante din pricina individului care le-a rostit, din pricina împrejurării în care au fost rostite și din pricina implicațiilor pe care le au. Individul care a rostit cuvintele acestea de pe cruce nu este oricine, nu e oarecare. Este Fiul lui Dumnezeu. Este Cel care a coborât din gloria cerului ca să fie împreună cu noi, să-și exprime tot ceea ce este Dumnezeu pentru noi. Și e important ce spune El acolo. Împrejurarea în care predică nu este una la amvonul bisericii, relaxat cu aer condiționat. Împrejurarea este una groaznică, cumplită, înfiorătoare. Pe crucea Golgotei, Fiului Dumnezeu se sfârșește în chinuri cumplite din pricina durerilor trupești și din pricina durerilor sufletești prin care trece. implicațiile a ceea ce auzim de acolo de pe cruce sunt deosebit de mari. În seara aceasta l-auzim pe Fiul lui Dumnezeu rostind: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Prima rostire a Fiului Dumnezeu este o rugăciune. O rugăciune. Cui s-a adresat rugăciunea aceasta? Cine-i adresantul acestei rugăciuni? Uite la cuvintele acestea. Tată. Ar fi putut să blasteme. Ar fi putut să cheme blesteme și foc din cer. Ar fi putut să ceară îngerilor să intervină. Fiul lui Dumnezeu s-a rugat și a spus: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. În cele 7 exprimări pe cruce, Domnul Iisus s-a adresat Tatălui de 3 ori. La început, la mijloc și la sfârșit. La început a zis: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. La mijloc a zis: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și la sfârșit a zis: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Hristos Domnul s-a rugat, a apelat la Tatăl atunci când a intrat în suferință, atunci când a îndurat suferința și atunci când a învins în suferință. Care este reacția ta atunci când apare suferința? Care este reacția ta când auzi că verdictul medicilor e cumplit? Care e reacția ta atunci când telefonul îți spune că cineva scump și drag a murit? Care este reacția ta când intri în suferință? Fiul lui Dumnezeu s-a rugat când a intrat în suferință. Fiul lui Dumnezeu s-a rugat când suferința a ajuns la apogeu, atât de cumplit încât s-a uitat cât de singur e acolo. Fiul lui Dumnezeu s-a rugat când a învins în suferință și a spus: Tată, în mâinile tale mâncăințe sufletul. S-a adresat Tatălui, nu cu pumnul ridicat spre cer, nu cu degetul acuzator la adresa lui Dumnezeu, ci cu glasul ridicat spre acela care putea să-l binecuvinteze în toată experiența aceasta a crucii Golgotei. În urmă cu aproape 3 ani de zile, am cunoscut la Oradia un tânăr care fusese botezat în biserica baptistă din Oradia. A fost botezat cu mulți ani în urmă, prin anii 80 și ceva. Cu puțin timp înainte de Revoluție, a fugit din România și a petrecut mulți ani în străinătate. Ieșirea afară din țară, departe de biserică, departe de ochii părinților care l-au dus la biserică, departe de prieteni buni și credincioși pe care aveam biserică, ajungând să aibă bani, în distracțiile lumii, a ajuns să ducă o viață extrem de destrăbălată. Ani de zile s-a îndepărtat de Dumnezeu. Cu 3 ani de zile în urmă, o durere cumplită în cap l-a făcut să ajungă la medic, la investigații profunde, detaliate, și când în sfârșit medicii au priceput ce este acolo, doctorița cu care stătea de vorbă l-a rugat să ia loc pe scaun și a spus: Stimate domn, aveți cancer. Aveți o tumoră grea de tot, așezată într-un loc dificil în creier. Este grav. În clipa aceea, a spus el, și-a adus aminte că ani de zile a trăit departe de Dumnezeu. A întrebat-o pe doctoriță, cât credeți că mai am? Și doctorița i-a spus, dacă lucrurile merg bine, încercăm să vă operăm, depinde de operație. De la operație încolo, cazurile se împart între 6 luni și 2 ani și jumătate. Când eu l-am cunoscut, trecuse prin prima operație. Mi-a povestit că a urcat în mașină și că a condus până la Oradea din Germania plângând în hohote. Tot drumul spre casă și-a adus aminte cum, îmbrăcat în alb, în haina botezului, în biserică, a cântat cântarea M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu-i drum înapoi, nu-i drum înapoi. Și spunea în timp ce conducea înapoi spre țară. Am plâns în hohote și am spus, pentru mine a fost drum departe în păcat. Și mi-era rușine. Când eu l-am cunoscut, s-a uitat la mine și a spus, aș vrea să te întâlnești de mai multe ori cu mine. Aș vrea să înțeleg dacă mă poate ierta Dumnezeu. 2 ani de zile ne-am întâlnit împreună. Și ne-am rugat împreună. M-am întâlnit cu el în diverse locuri. De mai multe ori ne-am întâlnit pe câte o terasă unde beam un suc. Se uita în jur și spunea, un singur lucru îmi doresc. Să le pot spune tuturor prietenilor mei că suferința aceasta o primesc din mâna lui Dumnezeu. Că suferința aceasta m-a dus înapoi la Hristos. Nu cred că am văzut de multe ori pe cineva care să se roage cu mai mult drag Domnului și să spună, Doamne, nu-și cer să mă scap de ea. Își cer să mă ajut să spun câtor mai mulți prieteni ai mei să se împace cu Dumnezeu. În august anul trecut am plecat pentru o lună de zile din țară, m-a sunat și a spus, Doru, probabil pe când te întorci, nu voi mai putea vorbi. Creștea tot mai tare acolo tumora și atingea centrii care controlau vorbirea și a spus, nu voi putea să vorbesc. Aș vrea să-ți mulțumesc ce ai făcut și am o singură rugăminte, să predici la mormântarea mea. Când m-am întors, putea să vorbească încă greu, apoi a pierdut vorbirea și a venit vremea când doar clipea din ochi ca să-mi spună că înțelege ce-i spun. A venit vremea când m-am uitat la el în ochi, doar nu putea mișca deloc și am spus, aș vrea să mă rog cu tine. Și a închis ochii și s-a rugat. S-a rugat fără să-l aud în Duhul lui, dar s-a rugat până la capăt. Fiul lui Dumnezeu s-a adresat Tatălui în suferință. Și ne-a învățat ce înseamnă să mergi înaintea lui Dumnezeu. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Acesta e apelul. S-a adresat Tatălui și a spus, iartă-i. Forma grecească a textului biblic ne lasă să înțelegem că Domnul Iisus nu s-a rugat odată lucrul acesta, ci se ruga repetând acest lucru. Ei l-au luat și l-au dezbrăcat de hainele lui. Și el zicea, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. L-au trântit pe cruce jos și el a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Au bătut cuiele și el a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Au ridicat crucea în soare și el a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Treceau pe acolo și strigau, tu care zici că zidești templul, dărâm templul și îl zidești la loc în 3 zile, coboară-te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și el a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. S-a rugat necontenit repetând cuvintele acestea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. La ce s-a referit Domnul Iisus când s-a rugat așa? Ce mi-arată faptul că a zis, iartă-i? El a întrupat cuvântul profețit, a practicat cuvântul predicat și a exprimat cuvântul principal. A întrupat cuvântul profețit. În Isaia, în capitolul 53, capitol profetic, 700 de ani înainte de Hristos, prorocul Isaia spune în felul următor, în versetul 12 din capitolul 53. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. A întrupat în el cuvântul acesta profețit. S-a rugat pentru cei vinovați. Mai mult, Hristos Domnul a practicat cuvântul predicat. Știți vorba aceea din popor? Să faci ce zice predicatorul, dar să nu faci ce face el. Vorba aceasta jenantă ne face să ni se umple fața de rușine. Pentru că s-ar putea să predicăm cu mare zel un lucru și să nu-l practicăm deloc. Fiul lui Dumnezeu, care a învățat pe alții și a predicat, dacă ești lovit peste un obraz, să-l întorci și pe celălalt, n-a blestemat de pe cruce. A trăit ceea ce a predicat. Și dacă asta a predicat, atunci asta a practicat și s-a rugat pentru cei vinovați. Dar mai mult, Fiul lui Dumnezeu a exprimat aici pe crucea Golgotei cuvântul principal. Iartă-i. Iartă-i. De nimic n-avem nevoie mai mult ca de iertare. Cu nimic nu este mai greu să trăiești decât cu conștiința apăsată. Nopțile care trec nu-ți vor face viața mai ușoară dacă nu găsești iertare. Zilele și vremea trecând nu te va face să trăiești mai liniștit. Apropierea morții nu-ți va fi în pace dacă n-auzi, te iert. Dacă nu găsești iertarea, este o apăsare în inimă cumplită, de nespus. Noi toți avem nevoie de asta. Apăsarea păcatelor este tare grea. Apăsarea unei femei care a făcut avort este grea de tot. Apăsarea din sufletul unui bărbat care și-a înșelat soția este grea de tot. Apăsarea copiilor care și-au înșelat părinții e grea de tot. Apăsarea păcatului e grea de tot. David spune, câtă vreme am tăcut, mă dureau oasele de gemetele mele necurbate, căci mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Una din exprimările cele mai frumoase spuse de Mântuitorul în timpul slujirii pe pământ a fost: păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Este extraordinar să știi că ți-a Domnul povara asta de pe inimă și te eliberează Fiul lui Dumnezeu. Și poți să-ți pleci capul liniștit pe perină și să știi că ai găsit iertarea. Care este argumentarea pe care o are Fiul lui Dumnezeu? Auzi, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. La ce s-a referit când a spus nu știu ce fac? Domnul nu vrea să găsească o scuză ușoară pentru ce s-a întâmplat acolo. Nici n-a vrut să spună că n-au parte de vină. Și totuși, a fost o ignoranță, o nepricepere pe care Domnul o știe și spune: Tată, tu știi că ei habar n-au. A fost ignoranța sau nepriceperea aceasta față de persoana lui. Nu era acolo un condamnat oarecare. Nu era acolo un blasfemiator de rând. Ce-au făcut ei? L-au batjocorit ca profet, l-au batjocorit ca rege și l-au batjocorit ca Hristos sau Mesia. Ne spune textul biblic că soldații au jucat bâza cu el. Că l-au legat la ochi, îi dădeau câte un pumn sau îl pălmuiau și spuneau, auzi, dacă tot pretinzi că ești profet, spune-ne cine te-a lovit. Știi cum e asta? Ca și când tu te-ai duce acum să păcătuiești, conștient că păcatele tale l-au pus pe cruce pe Hristos, și ai zice, dacă pretinzi că ești profet, arată-mi că știi că fac asta. Hristos ar fi putut să le spună. Evanghelistul Ioan ne spune că atunci când unul dintre primii ucenici l-a găsit pe prietenul lui, pe Natanael, l-a chemat la Domnul Iisus. Și stând de vorbă cu Natanael, îi spune lui Natanael, noi l-am găsit pe Mesia. Pe cine? Pe Mesia? A venit? Da. E Hristos sau Iisus din Nazaret. O, nu, zice Natanael, nu. Stai puțin. Poate să iasă ceva bun din Nazaret? Asta era o zicală în vremea aceea în care își băteau joc. Cel mai de jos, dacă erai, erai de acolo, din Nazaret. O amestecătură de evrei și neamuri. Nu, nu-i din Nazaret. Vino și vezi, zice asta. Și Natanael vine la Domnul Iisus. Și textul biblic ne spune că Domnul Iisus s-a uitat la el și când s-a apropiat a zis, iată un izraelit în care nu este vicleșug. Și Natanael zice, da, de unde mă cunoști? De dimineață m-am plimbat cu Aurica și am ieșit destul de dimineață. Și la un moment dat mergeam în apropiere de Piața Unirii și pe trotuarul de vis-a-vis am văzut o doamnă care se oprește, se uită spre noi, își dă ochelarii jos de soare, îmi zâmbește și traversează strada spre noi și spune, nu se poate. Mă bucur atât de mult să vă întâlnesc. Nu ne-am văzut de când am plecat de aici, probabil. M-am bucurat să-i întâlnim. Îmi venea să spun, dar de unde mă cunoști? Natanael nu se întâlnise însă niciodată cu Domnul. Și Domnul Iisus se uită la el și spune, te-am văzut când erai sub smochin. Nu ne spune textul biblic ce a făcut Natanael sub smochin, nu știm dacă s-a rugat sau dacă a făcut un lucru jenant, nu știu dacă a fost ceva frumos sau rău. Pot să spun multe lucruri, dar nu știu. Știu însă un lucru. În clipa în care Hristos Domnul a spus, atunci și acolo știu ce ai făcut. Natanael a zis, tu ești învățătorul Israel. Tu ești Hristosul. Dragul meu, ar fi putut Fiul lui Dumnezeu să le arate că e profet. Și-au bătut joc de el ca profet, ignorând realitatea că este profet. Îi dădeau palme și spunea, ia ghicește cine te-a lovit. Și-au bătut joc de el ca rege. Și-au zis, a, împărat? Hai să-l îmbăcăm cu o haină care să arată împărat. Auzi, n-ar fi bine să aibă și o coroană. Hai să-i punem noi o coroană. Și-au căutat spinii cei mai lungi și au împletit o cunună de spini și au pus-o pe cap și au apăsat-o tare. Și-au zis, lipsește ceva din tabloul ăsta. Și au pus o trestie în mână. Și se plecau înaintea lui și spuneau, plecăciune împăratul iudeilor. Și își băteau joc. era chiar împăratul acolo. Fiul lui Dumnezeu a îndurat toată batjocura aceasta fiind împărat. Fiind împărat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. L-au batjocorit ca Mesia. Dacă ești tu Hristosul, coboară-te acum de pe cruce. Am predicat când am păstorit aici în Constanța din faptul că cererea lor urma să se împlinească, dar nu de pe cruce, ci din mormânt. Fiul lui Dumnezeu a dovedit că este Mesia, nu coborând de pe cruce, ci înviind din morți, slăvit să fie numele Lui. Au fost ignoranți cu privire la persoana Lui. Au fost ignoranți cu privire la profețiile biblice. Împlineau acolo seamă întreagă de profeții biblice și nu știau lucrul acesta și le împlineau în detaliu. De exemplu, în Luca 23:34, textul biblic ne spune, și am citit, că au tras la sorți pentru hainele lui. Psalmul 22:18 spune lucrul acesta. Cu 1000 de ani înainte de Hristos, în Psalmul 22, s-a profețit că vor trage la sorți pentru hainele lui. Soldații romani n-au citit niciodată Biblia evreilor. Și-au făcut lucrul acesta. În Luca 23, ne spune textul biblic în versetul 36 că i-au dat oțet, oțet cu fier amestecat ca să anestezieze durerea. Psalmul 69:21 spune asta, că îi vor da oțet să bea. Versetul 33 de aici din text ne-a spus că l-au răstignit. Isaia 53:12 ne spune lucrul acesta, că va fi așezat răstignit între tâlhari. Psalmul 22 vorbește de asemenea despre răstignire. Ignoranți cu privire la persoana lui și ignoranți cu privire la profețiile biblice, dar mai mult decât atât, ignoranți cu privire la păcatele lor. Erau convinși că fac bine, erau convinși că scapă lumea de un ticălos și nu înțelegeau că pornirea lor este una din cele mai mizerabile și păcătoase. Când fariseii și cărturarii și-au bătut joc și mari preoți pentru că Hristos l-a vindecat pe orbul din naștere și Domnul le-a spus că nu văd, i-au zis, doar nu vrei să spui că suntem orbi, referindu-se la ochii aceștia, și Domnul spune, dacă ați fi orbi, adică dacă chiar n-ar vedea cu acești ochi pe Fiul lui Dumnezeu care era în trup în fața lor, n-ați avea păcat, dar pentru că vedeți, păcatul vostru rămâne. Ignoranți cu privire la starea lor de păcat. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A ascultat Dumnezeu rugăciunea aceasta. A ascultat Tatăl din ceruri ce a rostit Fiul lui Dumnezeu aici? Da. Mai întâi că Dumnezeu n-a adus judecata peste ei atunci. Ar fi putut să coboare foc din cer și să termine cu pământul întreg într-o clipă. Ar fi putut să-i mistuie pe cei de acolo. Da, a ascultat Dumnezeu rugăciunea pentru că nu ne-a mistuit nici pe noi. Când ai rostit vorbele care le-ai rostit, Dumnezeu te putea mistui pe loc. Iadul te-ar fi putut înghiți imediat. Și n-a făcut-o. Spune apostolul Petru în mesajul pe care îl notează Luca în Faptele Apostolilor, în capitolul 3, în felul următor. În versetul 17, predicând, apostolul Petru spune așa: și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai mari voștri, după ce spune, l-ați dat la moarte pe Hristos. Știu că din pricepere a făcut asta. Apostolul Pavel, de asemenea, în 1 Timotei, spune că lucra din neștiință, în necunoaștere, în nepricepere, crezând că face bine. De 2000 de ani, Fiul lui Dumnezeu continuă să se roage și Tatăl continuă să asculte. Dacă n-ar fi ascultat rugăciunea, viața ta s-ar fi încheiat înainte să te întâlnești cu El în seara asta. Dacă n-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea, te-ar fi terminat și mistuit și înghițit iadul și moartea când ai păcătuit prima dată, sau a noua oară, sau a suta oară. Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu tine? Câtă răbdare a avut? Și cât a ascultat rugăciunea aceasta în dreptul tău? Câteva aplicații în seara aceasta. Aplicații ale acestei expresii a Domnului Iisus în experiența noastră. Două anume la care vreau să ne uităm. Mai întâi aș vrea să vedeți grozăvia neiertării și apoi aș vrea să vedeți gloria iertării. Grozăvia neiertării din două perspective. În experimentarea ei și în exprimarea ei. În experimentarea ei, grozăvia neiertării este atunci când spui n-am nevoie să mă ierte Dumnezeu. Sunt oameni care spun n-am nevoie să mă ierte Dumnezeu. Cu ani de zile în urmă, când păstoream aici în Constanța, cineva m-a chemat în familie la masă duminica la miază și în familia aceea a fost cumnatul acelei persoane. Și țin minte că am stat de vorbă, crescuse în biserică, știa ceva din Biblie, când a fost mic s-a rugat în biserică și acum era un om dependent de alcool. Și m-am uitat și am spus, dacă ar fi să muriți astăzi, ați merge în cer sau în iad? Și s-a uitat la mine și a spus, în iad. Și am spus, și vreți să mergeți în iad? Păi de unde să mă duc? Păi toată viața mea l-am slujit pe cel rău, zice, de unde să mă duc? Dar înțelegeți că ați păcătuit. Da. Și înțelegeți că aveți nevoie de iertare Dumnezeu. Apoi de ce să mă ierte? Eu nici măcar nu merit să mă ierte. Și m-am uitat la un om care refuză iertarea lui Dumnezeu cu încăpățânare. E grozăvia neiertării. Când bate Dumnezeu la inima ta, când auzi rugăciunea Domnului Iisus de pe cruce, Tată, iartă-l, iartă-o. Și tu spui, eu n-am nevoie de iertare. N-o primesc. Mulțumesc. Pentru alții. Îți pecetluiești soarta pentru veșnicie și decizi că mergi în iad. Dar fața cealaltă este când nu vrei să ierți. Când tu ajungi în situația în care trebuie să acorzi cuiva iertare și nu vrei să ierți. Când tu ajungi în situația să-ți acorde cineva iertare și nu vrei să-și ceri iertare. Este cumplit să ajungi în starea aceasta. Cineva a spus că iertarea înseamnă să eliberezi un deținut și să descoperi că acela ești tu. Iertarea acordată înseamnă să eliberezi un om legat și să descoperi că acela ești tu. Nimic nu te poate lega mai tare decât să-i spui cuiva care are nevoie de iertarea ta, nu te iert! Fiul lui Dumnezeu putea spune de pe cruce, nu vă iert în veci! Și în loc de asta a zis, Tată, iartă-i! Ți-a acordat iertare. Nu te-a legat.
nu s-a legat, ci a dat libertate deplină.
Asta mă conduce la gloria iertării. Este o gloria iertării, o slava iertării, când guști iertarea lui Dumnezeu. Când guști iertarea lui Dumnezeu. Când pentru prima dată închizi ochii și spui, și dacă mor în clipa asta, în sfârșit, inima mi este liberă. Pentru asta însă trebuie să stai față în față cu Domnul, să-i spui, Doamne, te rog, iartă-mă. O cântare de-a noastră spune la refren, sunt un păcătos, dar iertat. Ne dăm seama de limita noastră, de starea noastră, dar înțelegem frumusețea iertării lui Dumnezeu. Și asta ne conduce la experiența, la exprimarea iertării pentru alții. Așa cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. În 1992, într-o duminică dimineața am fost la un serviciu de nuntă, nu mi-amintesc la cine, și trebuia pentru ziua aceea să ajung la Cluj, să fiu la un studiu biblic. Le-am spus celor de acolo că voi călători după amiază și încerc până luni dimineața să ajung ca să fiu implicat de luni dimineața în ceea ce aveam de făcut acolo. La amiază am stat foarte puțin la masă, la nuntă, și apoi am urcat în mașină și am plecat cu gândul că mă voi opri undeva pe la Brașov să dorm câteva ceasuri, să mă trezesc pe la ora 3 dimineața și să continui până la Cluj. S-a întunecat pe când străbăteam între Urziceni și Ploiești, un drum care nu era așa circulat. Prins de gândul drumului, am tot apăsat accelerația și aveam destulă viteză. Când am văzut căruța din fața mea, m-am îngrozit. Deodată în lumina farurilor am văzut coviltirul, am văzut căruța și mi-am dat seama că mă duc cu toată viteza și intru în căruța care merge liniștită în fața mea, fără nicio lumină, desemnalizată, în beznă. Am tras ușor de volan în stânga și am văzut farurile unei mașini care se apropie. Am tras în dreapta și am văzut șanțul. Și am zis, dacă mă duc în dreapta, se răstoarnă mașina. Dacă intru în stânga, lângă căruță, am șansa să treacă mașina cealaltă pe lângă mine. Și am decis să intru în stânga lângă căruță. Și am intrat și am călcat frâna și am văzut farurile cum vin, am înțepenit cu mâna pe volan și am închis ochii așteptând să mă izbească în plin mașina din față. Am auzit doar scrâșnet de frâne și nu s-a întâmplat nimic. Tot corpul îmi era înțepenit acolo. Deschis ochii și pe lângă mine trecea căruța încet, căruțașul moțăia sus și habar n-avea ce se întâmplă. Iar în oglindă am văzut că mașina a oprit în spate, înclinată spre șanț, dar fără să răstoarne, și că coboară un bărbat înalt, voinic, și vine spre mine. De-abia am apucat tremurând să-mi desfac centura și să cobor jos și să-l aud țipând, ești nebun? Era să mă omori! Și am strigat de aici, iartă-mă! Și el s-a apropiat și a spus, nebunule, ne omorai pe amândoi, și urla cu cei mai mari nervi. Și am strigat, iartă-mă! Și el a strigat mai tare la mine și am zis, iartă-mă! S-a oprit în fața mea și a zis cu tonul ăsta,
te iert. Iisus, Domnule, te rog să mă ierți. Uite căruța nesignalizată. N-am știut ce să fac. Și el a spus, Domnule, vin de la o nuntă, n-am băut nimic. Am copii acasă. Și am spus, Domnule, vin și eu de la o nuntă. N-am băut nimic. Sunt pastor. Și s-a plecat și a zis, să rugă la părinte. Eu aveam lacrimi în ochi. Spus, dați-mi voie să vă îmbrățișez. Nu știu cum ați trecut pe lângă mine. Vă mulțumesc că ați făcut-o. Și vă mulțumesc că m-ați iertat. Am urcat în mașină și am plecat mai departe și mi-am dat seama ce forță a fost în cuvintele iartă-mă. Și ce pace a adus în sufletul meu când omul față de care greșisem a putut să zică te iert. Seara aceasta nu este un om înaintea ta. În seara aceasta este Fiul lui Dumnezeu înaintea ta. Pe crucea Golgotei, între cer și pământ, țintuit din cauza păcatelor tale, rugându-se continuu, Tată, iartă-l. Tată, iartă-o. Ești gata să spui în seara aceasta, iartă-mă. În seara aceasta s-ar putea să fie nevoie să spui cuiva, altei persoane, iartă-mă. În seara aceasta s-ar putea să fie nevoie să spui altei persoane care ți-a greșit cumplit, te iert. Poți să spui în seara aceasta rugăciunea Tatăl nostru? Poți să spui și partea aceea și ne iartă nouă greșalele noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri? Poți să spui în seara aceasta, iartă-mă. Fiul lui Dumnezeu a exprimat iubirea pe crucea Golgotei ca nimeni altul și te îmbie să experimentezi iertarea lui Dumnezeu. O vrei? Haideți așa cum stăm, să plecăm capetele în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.